วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุระเบิดพลีชีพโดยฝีมือกลุ่มตาลิบานในอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงเจ้าที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยว่าร่วมวางแผนระเบิดสนามบินอัตาเทิร์กในตุรกีมีประวัติโยงใหญ่กับการปฏิบัติการของนักรบศาสนาในเชเชนและซีเรียทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเกลนเดวีสกล่าวว่าการที่ไทยได้เลื่อนระดับด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์ในรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐล่าสุดนั้นชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศการเมืองของอังกฤษที่กำลังเฟ้นหาผู้แทนคนใหม่ที่จะขึ้นตำแหน่งผู้นำประเทศจากพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับและที่สหรัฐกลุ่มนักการเมืองก็กำลังพยายามผลักดันกฎหมายให้มีการสอดส่องการใช้โซเชียลมีเดียของผู้ต้องการเดินทางเข้ามาในสหรัฐด้วยอย่าลืมติดตามครับครับมือระเบิดพลีชีพชาวตาลิบานโจมตีรถโดยสารของตำรวจที่กรุงคาบูในอัฟกานิสถานในวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงนะครับรถโดยสารนี้มีผู้โดยสารเป็นนายร้อยตำรวจและผู้ฝึกอบรมซึ่งประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับกลุ่มตาลิบานอ้างความรับผิดชอบในเหตุวางระเบิดครั้งนี้ในคำแถลงต่อสื่ออัฟกันครับไปกันต่อที่ตุรกีครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนวางแผนระเบิดสนามบินอัตาเทิร์กในนครอิสตันบูลในตุรกีมีประวัติโยงใหญ่กับปฏิบัติการของนักรบศาสนาในเชเชนและซีเรียนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นในวันอังคารมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายและบาดเจ็บอย่างน้อย230คนโดยผู้กระทำการนั้นเป็นผู้ก่อการร้าย3คนนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นชาวรัสเซียอุซเบกิสถานและเคอร์กิสถานนะครับขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของประวัติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดแต่หนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนรัฐบาลตุรกีกล่าวว่าผู้ที่วางแผนอยู่เบื้องหลังครั้งนี้คือนายอัคเมนชาทีฟซึ่งเขาเป็นชาวเชเชนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาคอเคซัสในรัสเซียครับและข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหรือที่รู้จักกันในชื่อทิปรีพอร์ตซึ่งรัฐบาลอเมริกันเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นที่ทราบกันแล้วที่เมืองไทยว่าประเทศไทยนั้นได้รับการเลื่อนขั้นจากอันดับเทียร์3ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีเรื่องการค้ามนุษย์น่ากังวลที่สุดมาเป็นเทียร์2แบบเฝ้าระวังหรือ watch list นะครับในกรณีดังกล่าวทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยนายกลินเดวีสกล่าวว่าการได้เลื่อนขั้นมาครั้งนี้สะท้อนถึงพัฒนาการที่สำคัญและตนขอชื่นชมประเทศไทยนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนอันดับครั้งนี้รวมถึงกลุ่มที่เรียกว่าเอเทสซึ่งเป็นเครือข่ายสอดส่องปัญหาการค้ามนุษย์ตัวแทนขององค์กรดังกล่าวคริสเตนอับรามส์กล่าวว่าประเทศไทยนั้นน่าจะยังคงอยู่ในระดับเทียร์3เพราะว่าเธอเห็นว่ายังมีการเอาเปรียบแรงงานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลครับจากไทยไปกันต่อที่อังกฤษครับการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่แทนนายกเดวิดแคมรอนเริ่มขึ้นแล้วในวันพฤหัสบดีโดยมีตัวแทนจากหลายฝ่ายในพรรคที่เริ่มประกาศนโยบายรับมือกับผลกระทบจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับอย่างไรก็ตามนายบอริสจอห์นสันผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้อังกฤษ แยกออกจากสหภาพยุโรปยืนยันว่าจะไม่แข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมในครั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์รายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับการที่นายบอริสจอห์นสันอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนและผู้มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้อังกฤษแยกออกจากสหภาพยุโรปออกมาประกาศว่าจะไม่แข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมได้ก่อให้เกิดความแปลกใจอย่างยิ่งต่อผู้ที่ติดตามการเมืองอังกฤษและทำให้บรรดาหนังสือพิมพ์แนวแท็บลอยด์ที่ชอบเสนอข่าวที่เต็มไปด้วยสีสันของนายบอริสจอห์นสันต่างผิดหวังไปตามๆกันครับ
My role will be to give every possible support to the next Conservative administration to make sure that we properly fulfill the mandate of the people.
นายจอห์นสันกล่าวว่าหน้าที่ของตนจากนี้คือการสนับสนุนผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ให้เดินหน้าทำตามที่รับปากกับประชาชนเอาไว้ก่อนการลงประชามติสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมบางคนกล่าวกับ Voice of America ว่าสาเหตุหนึ่งที่อาจมีส่วนต่อการตัดสินใจของนายบอริสจอห์นสันในครั้งนี้คืออีเมลลับที่ภรรยาของรัฐมนตรียุติธรรมอังกฤษนายไมเคิลโกฟส่งให้สามีซึ่งระบุถึงความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างนายจอห์นสันกับรัฐมนตรีโกฟซึ่งต่างร่วมรณรงค์ให้อังกฤษออกจาก EU จนรัฐมนตรีโกฟได้ออกมาประกาศไม่รับตำแหน่งผู้นำพรรคไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับหลังการถอนตัวล่าสุดของนายบอริสจอห์นสันสายตาของชาวอังกฤษจึงจับจ้องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเทเรซาเมย์ผู้ที่หลายคนบอกว่าทำให้นึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงแกร่งของอังกฤษนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นะครับที่ผ่านมารัฐมนตรีเมย์วางตัวเป็นคนกลางที่สามารถเชื่อมรอยร้าวของฝ่ายที่สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU หรือ Leaveกับฝ่ายที่ต้องการให้อยู่กับ EU ต่อไปหรือ Remain ด้วยบุคลิกที่มั่นใจและพูดจาเต็มไปด้วยหลักการก่อนการลงประชามติรัฐมนตรีหญิงผู้นี้ออกมากล่าวสนับสนุนฝ่าย Remain แต่เมื่อทราบผลเธอก็ออกมายอมรับผลการออกเสียงของประชาชนแต่โดยดีพร้อมยืนยันว่าอังกฤษควรออกจาก EU ดังที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องมีการลงประชามติรอบ2รัฐมนตรีเทเรซาเมย์ยังยืนยันด้วยว่าเมื่ออังกฤษแยกตัวออกมาแล้วการจะทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปในอนาคตจะต้องไม่มีประเด็นเรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายแรงงานรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผู้นำสหภาพยุโรปกำหนดไว้หากอังกฤษต้องการทำข้อตกลงการค้ากับ EU นะครับในส่วนของคู่แข่งพรรคอนุรักษ์นิยมคือพรรคแรงงานก็กำลังวุ่นวายเช่นกันเมื่อสมาชิกพรรคแรงงานส่วนใหญ่ต่างลงชื่อเรียกร้องให้ผู้นำพรรคนายเจเรมี่คอร์บินลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่พรรคแรงงานไม่สามารถสนับสนุนให้ฝ่ายรีเมนมีชัยชนะในการลงประชามติได้พร้อมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพรรคแรงงานเสียใหม่อย่างไรก็ตามนายคอร์บินยังคงแข็งขืนแม้จะถูกลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากเขายังกุมเก้าอี้ไว้ไม่ยอมปล่อยพรรคแรงงานอาจพ่ายแพ้อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้าและในขณะที่ศึกการเมืองภายในกำลังร้อนแรงอังกฤษก็ยังต้องเผชิญกับการเมืองภายนอกประเทศหลังจากเมื่อวานนี้บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศที่เหลือได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ซึ่งจะทำให้ยากขึ้นที่อังกฤษจะเข้าถึงตลาดในสหภาพยุโรปเมื่อแยกตัวออกไปแล้วขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็กำลังพยายามผลักดันให้กรุงปารีสกลายเป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปแทนกรุงลอนดอนด้วยการเสนอให้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งกีดกันการทำธุรกรรมของธนาคารในอังกฤษมากขึ้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวโลกรวมทั้งข่าวเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มานำเสนอครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลของตนนั้นวางแผนที่จะปรับปรุงฐานทัพของประเทศบนเกาะนาทูน่า ซึ่งอยู่ชายขอบของทะเลจีนใต้นะครับก็กล่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียได้อนุมัติงบประมาณพิเศษมูลค่า486ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการดังกล่าวแหล่งข่าวผู้นี้บอกว่าฐานทัพอากาศที่ใหญ่ขึ้นและทันสมัยมากขึ้นบนเกาะนาทูน่านั้นมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรือรบของอินโดนีเซียยิงเตือนเรือประมงของจีนซึ่งอินโดนีเซียบอกว่าล้ำเข้ามาในหน้าน้ำของอินโดนีเซียซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับในที่สุดแล้วฝ่ายของอินโดนีเซียสามารถหยุดเรือประมงจีนได้และจับชาวประมงที่อยู่บนเรือด้านโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงยืนยันว่าจีนนั้นยอมรับอำนาจอธิปไตยของอินโดนีเซียเหนือเกาะนาทูน่าทั้งนี้จีนมีความขัดแย้งด้านการอ้างกรรมสิทธิ์ในดินแดนในทะเลจีนใต้กับหลายประเทศในอาเซียนซึ่งได้แก่ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนนะครับอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่กรณีเรื่องเขตแดนกับจีนในทะเลจีนใต้กรุงจาการ์ตานั้นไม่ยอมรับการแบ่งเขตในทะเลจีนใต้ของจีนที่อาศัยเส้นไข่ปลา9จุดในแผนที่เป็นจุดอ้างอิงนะครับและอีกด้านหนึ่งครับศาลอนุญาโตตุลาการที่เฮกมีกำหนดแถลงคำตัดสินเรื่องความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และจีนในทะเลจีนใต้วันที่12กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กรุงปักกิ่งปฏิเสธตลอดมาว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการนี้ครับไปกันต่อที่อินเดียครับรัฐบาลอเมริกันประกาศให้กลุ่มอัลเคดะในอนุทวีปหรือที่เรียกว่ากลุ่มเอควิสเป็นกลุ่มก่อการร้ายต่างชาตินะครับนอกจากนั้นยังระบุให้ผู้นำของกลุ่มที่ชื่อนายอาซิมอุมาเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติที่ถูกระบุตัวเป็นพิเศษด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อการร้ายของกลุ่มดังกล่าวซึ่งอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตหลายครั้งรวมถึงเหตุการณ์เมื่อปี2014หรือเมื่อ2ปีก่อนที่นักรบติดอาวุธพยายามที่จะปล้นเรือฟริเกตในกราจีซึ่งเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1รายนะครับนอกจากนั้นกลุ่มดังกล่าวยังได้อ้างความรับผิดชอบในการสังหารนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเกย์ในบังกลาเทศนักเขียนบล็อกและชาวอเมริกันผู้หนึ่งไปจนถึงพนักงานของสถานทูตสหรัฐด้วยก่อนหน้านี้ครับครับและกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนนะครับได้อนุมัติให้บุคคลแปลงเพศทั้งชายและหญิงอย่างเปิดเผยสามารถร่วมกองทัพได้รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าทางการนั้นต้องการเปิดโอกาสให้คนทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสร่วมงานกับกองทัพนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์บอกว่าขณะนี้มีบุคคลแปลงเพศประมาณ 2,500 คนที่ทำงานอยู่ในกองทัพอเมริกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันต่อที่ออสเตรเลียครับวัยรุ่นออสเตรเลียผู้หนึ่งสารภาพผิดว่าตนนั้นวางแผนก่อการร้ายที่รวมถึงการเตรียมนำระเบิดบรรจุในตัวจิงโจ้และปล่อยให้จิงโจ้นั้นวิ่งเตลิดไปหาตำรวจเหตุการณ์นี้ตามแผนแล้วคาดว่าจะเกิดที่นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียนะครับเด็กชายเซฟเดดบิซิมวัย14ปีผู้นี้ถูกตำรวจสกัดแผนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบข้อความในโทรศัพท์มือถือของเขาที่ส่งไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งดังนั้นจึงสามารถหยุดยั้งความพยายามนี้ซึ่งเตรียมที่จะก่อเหตุในวันที่25เมษายนปีที่แล้วครับพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายนะครับรัฐบาลอเมริกันได้เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและการหาตัวบุคคลที่อาจจะก่อเหตุความไม่สงบในประเทศโดยเริ่มจากการตรวจสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางมาสหรัฐนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากข่าวของคริสฮานาสซึ่งคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
รัฐบาลอเมริกาเริ่มเพิ่มความเข้มงวดการสอดส่องสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันภัยจากบุคคลที่อาจก่อความไม่สงบในอเมริกาล่าสุดหน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้เสนอว่าอาจจะเริ่มขอให้นักท่องเที่ยวเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook หรือ Twitter ให้แก่เจ้าหน้าที่หากเกิดขึ้นจริงการขอข้อมูลนี้จะเห็นในแบบสอบถามที่ยื่นเวลาเดินทางเข้าอเมริกาและจะเป็นคำถามที่เลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้ซึ่งจะใช้กับนักท่องเที่ยวจาก38ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเมื่อเข้าอเมริกาหน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมืองกำลังรอดำเนินเรื่องนี้อยู่และคาดว่าคำถามเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นี้จะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวประมาณ24ล้านคนรัฐบาลอเมริกันจะให้เวลาประชาชนอเมริกัน60วันในการวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยในเวลาเดียวกันวุฒิสมาชิกมาร์ตินไฮนริกและเจฟเฟลกได้ร่างกฎหมายที่ระบุว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสามารถหาข้อมูลจากการค้นอินเทอร์เน็ตและตามโพสต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคนที่สมัครขอวีซ่าอเมริกาสำหรับสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆก็กำลังร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาโพสต์ที่มีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายเช่นกันหนึ่งในนั้นคือวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนที่กำลังสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ให้อำนาจรัฐสอดส่องการใช้โซเชียลมีเดียอีกแนวทางหนึ่งคือการขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์เสนอให้ใช้โครงการ Rewards for Justice หรือรางวัลสำหรับความยุติธรรมซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงยุติธรรมที่ให้เงินรางวัลตั้งแต่ 25,000 ดอลลาร์ถึง25ล้านดอลลาร์แก่คนที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้วางแผนก่อการร้ายเนื่องจากโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์บางข้อความอาจจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่บางคนคิดวางแผนจะก่อการร้ายส่วนส.ส.สตีเวนฟินเชอร์ได้ร่างกฎหมายที่จะบังคับให้มีการตรวจสอบข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของทุกคนที่ต้องการทำงานอาสาสมัครในเรือนจำของรัฐบาลกลางเพื่อป้องกันไม่ให้อาสาสมัครที่มีแนวโน้มสนับสนุนการก่อการร้ายได้เข้าพบปะกับนักโทษส.ส.ฟินเชอร์อธิบายว่าเรือนจำกลางได้กลายเป็นแหล่งกระจายความคิดนิยมความรุนแรงไปแล้วและอาสาสมัครที่ไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดอาจจะเผยแพร่ความคิดจุดตรงแก่นักโทษซึ่งนักโทษเหล่านี้อาจจะก่อเหตุรุนแรงได้เมื่อได้รับการปล่อยตัวมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณมายาแคลร์คุณมายาแคลร์นั้นเป็นนักศึกษาฝึกงานของ Voice of America ภาคภาษาไทยในช่วงฤดูร้อนปีนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ Voice of America ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA Thai ด้วยครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington VOAครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับดาวโจนส์บวก235จุดปิดที่ 17,930 S&P อยู่ในแดนบวก29จุดปิดที่ 2,099 ส่วน Nasdaq ขยับขึ้นมา63จุดปิดที่ 4,843 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก16สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน Standard & Poor's ปรับลดความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหภาพยุโรปจาก AA บวกเป็นเหลือเพียง AA นะครับหลังจากอังกฤษลงมติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจาก Negativeเป็น stable โดยให้เหตุผลว่าไม่น่ามีประเทศอื่นที่จะแยกตัวออกจาก EU ต่อจากอังกฤษอีกนะครับ Standard & Poor's ถือเป็นสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินแห่งแรกที่ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของพันธบัตรยูโรหลังเกิดเหตุการณ์ Brexit นะครับ อีกด้านหนึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าธนาคาร Bank of China หรือ BOC ของจีนมีแผนขายสินทรัพย์ในมาเลเซียและไทยให้แก่สาขาในฮ่องกงในวงเงินทั้งหมดรวม$887 ล้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารรายใหญ่อันดับ4ของจีนแห่งนี้นะครับแผนดังกล่าวปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ที่ BOC ยื่นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ BOC ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการทำธุรกรรมการเงินในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับข้ามาที่สหรัฐนะครับคณะกรรมการเงินบำนาญของกรุงวอชิงตันประกาศว่าได้ขายหุ้นประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เคยถือไว้ออกไปหมดแล้วโดยได้ทยอยขายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันจากทั่วโลกให้บรรดาบริษัทหรือสถาบันเพื่อการลงทุนต่างๆลดการถือหุ้นของบรรดาบริษัทผลิตเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนนะครับขณะเดียวกันวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายผ่อนปลนหนี้ให้กับเปอร์โตริโกขณะที่เปอร์โตริโกกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้งวดหน้ามูลค่า$2,000 ล้านในวันศุกร์นี้ปัจจุบันเปอร์โตริโกมีหนี้ทั้งหมดราว$70,000 ล้านนะครับและได้ผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระในงวดวันศุกร์นี้ด้วยสำหรับร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐแม้จะไม่สามารถป้องกันการผิดนัดชำระหนี้งวดนี้ได้แต่จะมีผลระงับการฟ้องร้องเอาผิดกับเปอร์โตริโกโดยเจ้าหนี้ต่างๆนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐจะแต่งตั้งคณะกรรมการ7 คนไปทำหน้าที่ดูแลการเงินของเปอร์โตริโกด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนชาวเปอร์โตริโกส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจต่อร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับปัจจุบันเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของสหรัฐมีอัตราคนยากจนสูงถึง 45% และกำลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดูเหมือนราคาของเพชรขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในรอบกว่า100 ปีจะสูงเกินกว่าที่จะมีใครยอมควักกระเป๋าเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเพชรซึ่งมีขนาดพอๆกับลูกเทนนิสเม็ดนี้นะครับเพชรที่มีชื่อว่าเลเซดีลาโลน่าเม็ดนี้เป็นเพชรขนาด 1,109 กรัตซึ่งยังไม่ผ่านการเจรไนถูกนำออกประมูลในงานประมูลที่กรุงลอนดอนที่จัดโดยบริษัทซอตเตอร์บีสนะครับเดิมทีนั้นทางบริษัทคาดว่าจะสามารถประมูลได้ราคาราว$86 ล้านแต่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นประมูลสูงสุดในราคาเพียง$61 ล้านซึ่งน้อยกว่าราคาประมูลเริ่มต้นที่ตั้งไว้ดังนั้นเพชรเม็ดเขื่องนี้จึงยังไม่ถูกขายออกไปซึ่งก็หมายความว่าบรรดามหาเศรษฐีเงินถุงเงินถังก็ยังสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเพชรเม็ดนี้ได้หากมั่นใจว่าเงินถึงแต่สำหรับคนเดินดินอย่างเราท่านๆคงได้แต่บอกว่าฝันลมๆแรงๆต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับก่อนไปฟังข่าวส่งท้ายวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์ในอเมริกานะครับมาฟังข่าวของสตรีหมายเลข1ของสหรัฐกันก่อนครับนางมิเชลโอบามาสตรีหมายเลข1นั้นอยู่ระหว่างการเยือน3ประเทศซึ่งก็คือสเปนโมร็อกโกและไลบีเรียนะครับภารกิจของเธอก็คือการรณรงค์เรื่องสิทธิการศึกษาของเด็กหญิงนะครับนางมิเชลโอบามาเดินทางถึงสเปนจากโมร็อกโกในวันพุธและประกาศเงินกองทุนมูลค่า$100 ล้านที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอัตรานักเรียนหญิงที่เรียนไม่จบรวมทั้งต้องการสร้างให้บรรยากาศของโรงเรียนนั้นเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กหญิงด้วยนะครับการเดินทางเยือน3ประเทศครั้งนี้เธอนั้นมีลูกสาว2คนเดินทางไปด้วยซึ่งก็คือมาเรียและซาชารวมถึงแม่ของเธอมาเรียนซึ่งก็คือคุณยายของเด็กๆนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้มีการเผยแพร่ผลสำรวจมหาวิทยาลัยในนิตยสาร US News and World Report ระบุชื่อมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า25 แห่งในอเมริกา และพบว่านักศึกษาที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกตามมหาวิทยาลัยชื่อดังเหล่านั้นสามารถเรียนจบได้ปริญญาโดยไม่ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันเลยนะครับในเรื่องนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเล่าส่งท้ายครับ
สมาคม American Council of Trustees and Alumni ซึ่งเป็นสมาคมกรรมการและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในอเมริกาและเป็นองค์กรไม่มุ่งหวังกำไรที่ทำงานติดตามดูงานการศึกษาในประเทศจัดทำการสำรวจในเรื่องนี้และพบว่าไม่ถึง1ใน3ของมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าบังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันเพียง1วิชาและที่ไม่บังคับเลยก็มีค่ะอย่างเช่นมหาวิทยาลัย Rice และ Johns Hopkins อาจบังคับให้นักศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์การเมืองของเอเชียตะวันออกหรือของประเทศต่างๆในแอฟริกาในตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราตั้งแต่ค.ศ. 1750แต่ไม่บังคับนะคะว่านักศึกษาจะต้องเรียนเรื่องกำเนิดของรัฐธรรมนูญสหรัฐหรือขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐนะคะและเมื่อขยายจำนวนมหาวิทยาลัยออกไปการสำรวจแสดงให้เห็นด้วยว่ามหาวิทยาลัย53แห่งจากจำนวนทั้งหมด76แห่งนักศึกษาที่รับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเรียนประวัติศาสตร์อเมริกันเลยในขณะเดียวกันบางมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เรียนประวัติศาสตร์สหรัฐอย่างมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและคอนเนคติคัตยังเปิดทางให้นักศึกษาเลือกวิชาเช่นประวัติศาสตร์กีฬาเบสบอลและการเมืองเรื่องฮิปฮอปและวัฒนธรรมคนหนุ่มสาวในอเมริกาแทนได้ด้วยค่ะสมาคม American Council of Trustees and Alumni มีข้อคิดเห็นส่งท้ายรายงานการสำรวจนี้ว่าการไม่บังคับให้นักศึกษาที่เรียนประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกเรียนประวัติศาสตร์สหรัฐทั้งในส่วนลึกและกว้างเป็นการละเลยมาตรฐานทางปัญญาและการแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพนะคะแม้จะมีข้อโต้แย้งว่านักศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์สหรัฐมาแล้วในโรงเรียนมัธยมแต่นายไมเคิลพอลิยาคอฟผู้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมขององค์กรนี้ไม่คิดว่านักศึกษาเหล่านี้มีความเข้าใจหลักการในการก่อตั้งประเทศหรือขบวนการทางสังคมที่สำคัญการสำรวจของสมาคมเมื่อ2ปีที่แล้วระบุว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าส.ส.อเมริกันรับตำแหน่งนานกี่ปีหรือคำประกาศปลดทาสคืออะไรนะคะนายไมเคิลพอลิยาคอฟให้ความเห็นส่งท้ายว่าการบังคับให้นักศึกษาเรียนวิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอย่างกว้างๆเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางวิชาการและเป็นการเตรียมนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้ด้วยค่ะ Don't know much about history Don't know much biologyนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณนิตยาก็เป็นอดีตอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร
์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
คิดว่าจำเป็นไหมที่นักเรียนควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศตนถ้าอยากจะมีวิชาเอกเป็นประวัติศาสตร
์คิดว่าจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการที่เรารู้ความเป็นไปของประเทศของเรานะคะอาจจะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของประเทศของเราในโลกกว้างได้อันนั้นเป็นส่วนที่สำคัญ
ครับขอบคุณมากครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America, Washington.